Vă invit să ne ridicăm pe picioare și dacă aveți cărțile sfinte, deschideți-le împreună cu mine la cartea profetului Isaia, capitolul 51. Vom citi primele trei versete. Ascultați-mă, voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost șocniți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Uitați-vă la părintele vostru Avram și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când eram mai el singur, l-am binecuvântat și înmulțit. Tot astfel Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustiul lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui. Mulțumiri și cântări de laudă. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preoților, mă bucur în mod deosebit să fim în seara aceasta împreună. Aduc cu mine cuvintele de salut din partea Bisericii Domnului Betania din Arad, Filipeni 4:19, un cuvânt pe care noi l-am ales ca și cuvânt a Bisericii de foarte mulți ani și salutăm întotdeauna bisericile pe unde mergem și frate în mod deosebit. Pavel zice acolo, și Dumnezeu meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă, în Iisus Hristos. Amin. Mă bucur că în seara aceasta vă văd, nu v-am văzut de anul trecut. Anul trecut am fost aici și sâmbătă seara, și duminică dimineața, și duminică seara, și luni seara am avut un fel de conferință de familie și am slujit, atunci am zis că am slujit pentru 4 ani. Iată că n-am slujit pentru 4 ani, că am venit în anul următor din nou. Dar frații de la Bruxem sunt de neclintit ca multe vesionului care stă pe vecie. Când te prind la telefon, atunci trebuie să zici cumva da. Mă bucur că am putut răspunde și timpul mi-a permis zilele acestea să fim în părtășie frățească. Mă bucur că am fost cu o mulțime din frații de aici din biserică dimineață, din Coromaloantă biserică, unde am ordinat 2 slujitori. Și întotdeauna când vedem lucrarea lui Dumnezeu crescând, ne bucurăm. Noi suntem într-o căutare continuă. Și întotdeauna când căutăm, căutăm un scop. E important când cauți să știi ce cauți, să știi care e regula după care cauți și privești dincolo de toate acestea și vezi care e rezultatul și beneficiul căutării. Trăim în lumea căutărilor. Și Dumnezeu prin Isaia zice în seara aceasta, ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, voi care căutați pe Domnul. Am fost 9 copii în familie și de multe ori părinții ne dădeau sfaturi. Dar era uneori o situație mai critică când tata ne aduna pe tot. Își lăsa ochelarii așa pe nas și zicea, ascultați-mă. Și când bătrânul tipei tata făcea treaba asta, știam că nu-i de glumă. Trebuie să ascultăm ca a doua oară, ieșea părea din pantalon. Eram 7 băieți și 2 fete și nu era de glumă. Când zicea el ascultați-mă, datele problemei trebuiau privite cu seriozitate. Am lucrat un timp și în învățământ și un profesor, când are de făcut o demonstrație deosebită sau când definește o noțiune, se oprește, se uită la student, se uită la elev și le spune, ascultați-mă! Și momentul acela este un moment hotărât, când tot înțeleg că urmează ceva foarte important. În această seară, prin cuvântul care l-am citit, vreau să cred că urmează ceva foarte important. Și Dumnezeu zice, ascultați-mă! Dar se adresează în mod deosebit unui segment. Ascultați-mă voi care urmați după neprihănire. Și nu știu cât la sută din populația globului umblă după neprihănire. Dar mesajul serii se adresează celor care umblă după neprihănire. Mie îmi place să cred că în seara aceasta toți cei ce suntem aici suntem oameni care umblăm după neprihănire. Ascultați-mă voi care căutați pe Domnul. Neprihănire înseamnă o viață lipsită de păcat, o stare deosebită, asemănătoare cu a Domnului Iisus Hristos. Din zi în zi încercăm să ne asemănăm mai mult cu El, convinși fiindcă vine ziua, așa cum a zis Ioan, când se va arăta El și când vom fi ca El. Până atunci, încercăm să fim cât mai neprihăniți. Nu suntem desăvârșiți. Și eu am greșelile mele și voi ne aveți pe a voastră. Spuneam nu de mult la o adunare generală în biserică, băi, eu am făcut multe gafe, nici nu știți voi câte am făcut. Ce e important că le știe Dumnezeu și m-am rugat pentru el. Cât a făcut și David, el știe. M-a știut să se pocăiască. Și Dumnezeu la un moment dat zice că David m-a găsit om după inima mea. Dacă în seara aceasta am o dorință, dorința mea pentru toți cei prezenți este să ne pocăim. Ascultați-mă dacă vreți să scăpați de păcat. Ascultați-mă dacă vreți să fiți neprihăniți. Ascultați-mă cei care căutați pe Domnul. E foarte important scopul pentru care îl căutăm și modul în care îl căutăm. Că unii îl caută și nu îl găsesc. Și știți de ce? Îl caută și nu îl găsesc, că nu îl caută așa cum trebuie. Alții îl caută și îl găsesc. Alții nu îl caută, dar îi caută el. Și în Biserica Ortodoxă există o cântare. Eu sunt oarea cea pierdută, caută-mă Mântuitorule. Și are Dumnezeu situații speciale când pe unii caută. Amintiți-vă cum a căutat pe Pavel. În timp ce mergea să prindă creștinii, să-i persecute, în timp ce mergea să-i pună în lanțul, să-i arunce în temniță, l-a căutat Domnul și când nu s-a așteptat în acea lumină puternică, aude o voce care îl strigă pe numele vechi. Saule! Saule! Pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus. Și în momentul acela a capitulat. A căzut cu fața la pământ. I s-au pus niște sorți mari pe ochii lui. Și Domnul l-a întâlnit acolo. A fost un moment deosebit că Pavel era predestinat. Pavel era predestinat și l-a căutat Domnul. Și uneori oamenii stau în letargia și în păcatele lor. Nici nu-L caută pe Dumnezeu și nici Dumnezeu nu-L caută pe ei. Și continuă să trăiască în păcat. Și într-o zi oamenii ăștia vor fi combustie pentru ghienă. Nu este vinovat Dumnezeu că oamenii aceștia nu se mântuiesc. Sunt vinovat oamenii. Dimpotrivă, Isaia zice în capitolul 55. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea Lui. Și omul nebegiuit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul, la Dumnezeul nostru care nu o să știe atât. Și au zis, Isaia și explică cum să-L găsim pe Dumnezeu și cum să-L căutăm. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. Asta este practica căutării. În primul rând să iei aminte. Și nu știu de ce suntem de multe ori atât de nepăsători. Trecem printr-o lume plină de evenimente. Suntem înconjurați de situații în care Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Vedem cum Dumnezeu la unii strigă prin anumite situații și totuși nu ne trezim. Totuși nu ne trezim. Mi-aduc aminte de unul din păstorii noștri care a avut un băiat și a murit intoxicat și otrăvit cu droguri. Și în ziua de priveghi, acolo la priveghi, după o cântare, tatălui care era păstor s-a ridicat în picioare și a zis păstorului ce conducea, stai pe scaun. Și s-a ridicat la aici. Și a zis, vreau să vă spun, să vă uitați aici. Moartea fiului meu e un semnal de alarmă pentru voi, pentru toți. Ascultați-vă, zicea omul acela. Uitați-vă aici, în acest coșiu. Așa veți fi toți, dacă nu luați aminte. Așa veți fi toți. A fost un moment șocant. Au început să plângă tineri, băieți și fete. Se uitau toți cu câtă tărie un tată s-a ridicat și a tras un semnal de alarmă. Cu câtă tărie tatăl din cer a tras semnal și l-a trimis pe Hristos în lume să sufere, să moară, să calce cu moarte pe moarte, să învieze, să fie viu în vecii vecilor. Ca noi să avem viață. Și a zis, au venit la oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Moartă minte! Ăsta a fost scopul venirii Domnului Iisus Hristos în lume. Zicea Ireneu, El s-a făcut ce suntem noi, ca pe noi să ne poată face ce este El. A intrat în lume, zicea Ireneu, la sfârșitul secolului II, prin poarta nașterii din femeie, ca printr-o naștere spirituală, pe noi să ne poată duce în cer. Numai prin Hristos există intrare, slobodă la Tatăl. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați, să luăm aminte. Să venim. Uneori, unii se opresc la primul pas, au luat aminte, dar n-au putere să facă și pasul a doilea. Alții fac și pasul a doilea, au luat aminte. Și poate vin, dar nu vor să asculte. Nu vor să asculte. Țin minte că ne chemau părinții, că dacă tot am folosit exemplul ăsta, să mă duc pe el până la capăt. Și ziceau, masa e pregătită, haideți, toată lumea la masă. Și mama, pentru că era mult nebună la fiecare cu comunicul, și urma ascultarea, trebuia să mâncăm. Noi toți am luat aminte și am venit. Dar unii făceam mofturi. Făceam mofturi și nu mâncam. Nu ascultam. Și cu mama ca și cu mama, că mama era mamă totdeauna. Dar tata câteodată zicea, nu mâncați, gata, spărați-vă și ca mâncare. Și mergeam frumos. Și a doua oară nu mai așteptam, știam că noaptea chiorie e maximă. Mama mai vedea cu altceva dacă era acasă, dacă tata zicea, gata, spărați-vă și ca mâncare. Mergeai frumos. Vreau să vă spun că Domnul cheamă și zice, luați aminte și veniți. Și unii vin, dar nu pot gusta mâncarea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e prea categoric. Cerințele lui Dumnezeu sunt prea rigide. Chiar nici un pic de plăcere lumească, chiar nimic din ce în lumea aceasta nu ne putem asuma și nu ne putem poate permite. Și oamenii își pun tot felul de probleme. Cineva îmi spunea și un om de cultură astăzi. A zis, auzi, eu tot trebuie să vin cu voi. Dar băi, niciun păhărăm, nimic de suică. Știi ce înseamnă asta? Dezinfecție, detoxifiere, măi, chiar nici atât. Și încerca el să mă convingă. Și a spus, chiar nici atât. Asta nu mai fost o înseamnă. Ăsta a zis, îmi place la voi, m-am dus la biserică, îmi plac în tărme. Mă, voi când vă rugați, voi chiar vă rugați, mă, și îmi place. Chiar nimic. Oameni care iau aminte vin, dar nu pot ascunda. Dragul meu, e așa de important că vin la biserică, dar e important să și ascult. Voia lui cea sfântă, plăcută și desăvârșită, a lui Dumnezeu trebuie să se înfăptuiască în toate. Doamne ajută-mă și Doamne ajută-ne și fă Doamne așa să fie. Ascultați-mă, priviți spre stânca din care ați fost cioplit. Noi am venit. Luăm aminte, am venit, dar să și ascultăm, că ascultarea este extraordinară. Și demnul lui Dumnezeu prin Isaia este să ascultăm privind la stâncă. Ascultarea e mai scumpă decât jertfele, e mai mare decât jertfele. La un moment dat, Samuel îi spune lui Saul, ai lucrat ca un nebun. Ți-ai permis tu să faci ceea ce nu trebuia să faci? Nu știi că ascultarea de glasul Domnului e mai importantă ca orice? E mai importantă și decât jertfa. Ce s-ar întâmpla mamelor dacă copiii nu v-ar asculta? Ce s-ar întâmpla taților dacă fiecare aveți 5-6 copii sau 3 sau 4 și fiecare ar face cum îl taie cap? Ce s-ar întâmpla într-o biserică, frate Dorin, dacă fiecare ar face cum vrea? Dimineața spuneam la ordinare că noi ne confruntăm cu 3 situații deosebite când e vorba de a împlini cuvântul și poruncile lui Dumnezeu. În primul rând avem învățături axiomatice, categorice, pe paginile Sfintelor Scripturii, unde știi că n-ai voie să înjuri, n-ai voie să minți, n-ai voie să curvești, n-ai voie să ucizi, astea. Și dacă eu decalogul, poate că în decalog găsesc o mare parte din ele, cele 10 porunci. Astea sunt învățături axiomatice. Apoi sunt rânduielile pe care ca biserică, ca organizații, ca și congregații le-am stabilit Și ele se încadrează în fapte 15, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și organizația din care faci parte poate stabili niște rânduieli și se stabilesc. Și aminteam de un exemplu dimineață. Nicăieri nu scrie în Biblie cum trebuie să faci o cununie religioasă. Dar avem noi o rânduială și ne ținem de ea. Și că astea sunt multe, timpul nu-mi permite în seara aceasta să mă opresc la fiecare. Dar avem și reguli. Deci învățături axiomatice, rânduieli și reguli. Și regulile le stabilesc frate din conducere și le botează biserica. Și chiar dacă niciun cuvânt n-aș găsi în Biblie, pentru că a votat biserica care e trupul lui Hristos și cei ce sunt în fruntea bisericii am obligația să ascult și să le pun în practică și să le respect și să înțeleg că voia lui Dumnezeu este să dovedesc ascultare în toate. Acum, în seara aceasta, voia lui Dumnezeu este să ne îndrepte privirea spre o stâncă. Și care e stâncă? V-ați văzut care e stânca? Apostolul Pavel zice în 1 Corinteni 10:4 că stânca care mergea după Israel era Hristos. Priviți spre stânca din care ați fost cioplit. Noi am fost cioplit și făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și e important să privim spre El. De ce? Să vedem cât de frumos este? Da, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, cuvinte pline de farme, când mă cotesc în inimă, zice psalmistul și zic cântarea mea de laude pentru împăratul. Și îmi descrie așa de frumos, în mod profetic, pe Domnul Iisus Hristos. Să-l admir, îl admirăm, e adevărat. Dar trimiterea la privirea stâncii în seara aceasta are cu tot un alt scop. Priviți spre stâncă și copiați stâncă. În Matei 11:29, Domnul zice, învățați de la mine. Învățați de la mine. El este învățătorul nostru. El este profesorul nostru. Eu sunt plin și smerit cu inima. Învățați de la mine. Și avem atâtea atribute în viața Domnului Iisus Hristos care trebuie să le acceptăm. Dacă vrem să găsim neprihănirea, dacă vrem să ne asemănăm cu El și dacă vrem, într-adevăr, Apocalipsa 3:21, într-o zi să devină o realitate. Celui ce m-a miluit, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum eu am miluit și am stat cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ăsta e cerul nostru. Să ajungem acolo împreună cu El în veșnicii. Doamne, ajută-ne! Priviți spre stâncă și copiați stâncă. Dar când copiem stânca, nu copiem de frică. No. Noi nu iubim cerul de frica iadului. No. Noi nu iubim pe Domnul Iisus de teamă că cineva stă undeva cu un toiac lung și abia apucă să ne vorbească în casă, ne trăznească. No. O bătrână odată o întrebam, auzi, mami ăștia, de ce vrei să te botezi? De ce? Vai, maică, dar nu mă mai întreba. Dar de ce? Am văzut într-un tablou așa pe necurat, cum a băgat curca unul și îl întorcea deasupra jărate cu mâini, că tare nu urma fiorul. Păi n-a vrea să bade și mine furca. Și ea de frica dracului și a necuratului vrea să se boteze. Altul vrea să se boteze, mai știu din ce alte considerente. Eu vreau să vă spun că noi vrem să-L slujim pe Domnul de dragul. Îl iubesc, că El m-a iubit întâi, zice eu. Ăsta e adevăratul motiv pentru care încercăm să încopiem în viața noastră. Unii încopiază, dar încopiază de frică. Și hai să vă dau un exemplu. S-a spus că fac parte dintr-o familie numeroasă, am fost ultimul din cei 9 copii. De când eram copil așa mic, visul meu a fost să devin într-o zi profesor de limba română. Asta a fost gândul meu. Mi-a plăcut, am început să învăț poezii, am Eminescu, am lui Goga, am Lulescu, și pe Ion Buna Ideancu, și Ganiad am încercat, și pe Bacovia, și încercam, și a zis, dascăl de română mă fac. Toate au fost bune până într-o zi când am terminat colegiul, în gimnaziu, și urma să mă duc la colegiul Țichindian din Arad, și a venit tata la mine și m-a întrebat, ce faci? Și am zis, mă pregătesc, deja încep în scriere. Și tata era un bolnav, bătrân, cu o pensie mică, 200 și ceva de lei, în valoarea banilor, înainte de 89, și zice, mă, copile, nu se poate. Frații tăi sunt acasă, mea lor, eu m-am născut la bătrâneța părinților, după ce s-a pocăit și mama. Tata a fost pocăit în 1927, dar mama s-a pocăit numai în 1948. Și zice, hai să mai avem un bar, mă suntem pocăiți amândoi. Poate o fi măcar ăsta mai pocăit. Mă nu știu cât o reușit sau nu. Dar, acum, eram eu cu ei, cu doi părinți bătrâni și o soră în firmă. Și tata a zis, nu se poate. Am găsit pentru tine o școală și poți să devii profesor de limba română. Dar prima dată te duci și faci o școală de meserie. Am găsit o meserie și a dat tata un stil de a te convinge, că și dacă nu-ți convine, nu mai ziceai nimic, zicea, meserie de strungar. Îți dă 130 de lei pe lună, îți dă bursă. Îți dă două costume de haine pe an. Îți dă pereche de pantofi, pereche de ghete, îți dă și căbăși, îți dă și o masă pe zi. Mă, ce vrei mai mult de atâta, mă? Te duci, devii strungar și începi să lucrezi și faci liceul seran. Și când ai terminat liceul seran, numai bine ți aduni bani și ai bani pentru facultate. Și profesorul meu, nu te poți face, numai că ajungi puțin mai târziu. Vai, când am auzit, toată noaptea nu m-am odihnit. Visul meu a căzut. Ai, de capul meu, ce mă frământam, cum se poate? Dar, cum am spus, când tata s-a uitat pe ochi, peste ochelari și convingea, nu mai era nimic de zis. A trebuit să tacă. Și într-o zi m-am văzut intrând pe portele școlii de meserii. Și asta a fost. Cei mai bătrâni știți cum erau școlile profesionale. 3 zile de practică, 3 zile de teorie. Și teoria ca teorie. Capul mă ducea la teorie, dar n-aveam îndemânare la practică. Nu-mi trage nici acum. Dacă vreți să vă indispuneți, arătați motorul de la mașină. Trageți capotul, că mă țin indispus. Mai ales dacă e și cu ulei pe ea. Sau ceva, a, de capul meu. Sau chei fix, sau ceva. Nu mi-am avut, parcă am avut două mâinile pe stânga. Nu mi-am avut cu astea. Și ne-am dus în atelier, fiecare din noi era repartizat mai câte un muncitor. Era un atelier mare de strungărie. Eram eu slăbut așa, dar eram în an. Și m-am uitat, măi, oare la care muncitor mă trebuie? M-am uitat, bă, par pe de treabă. Bă, nu m-am rămas să nu mă dea acolo. Era un, avea părul tăți bărânghit. Acum tinerii meu și-mi fac ei, cred că tot treabă de anacul și își fac și părul și barba și toate. Acum nu, când l-am văzut pe mine, m-am înfiorat. Parcă aveam în fața mea ființă demonică. Zic, nu m-am rămas să nu mă dea. Și cu numele meu liniștită era mai la urmă început. Profesorul instructor se repartizeze și îmi vine rândumie. Exact la urmă. Vai! Dar ești era și un om norocănos. Avea 40 ceva de ani. O zis, cum te cheamă? Și am spus, unde locuiești? În cartierul Grădești. Iată, eu sunt Nicămăcean. Tu știi câte bătăi s-au făcut între Grădiștean și Nicămăcean? Erau două cartiere acolo, aproape unul de ce mai am. Mai ales la meciurile de fotbal. Să nu spui că ai jucat și pe fotbal. Și eu zic, așa cum ajung. Iată, uite, eu nu te învăț meserie. Meseria să fură. Asta e mașina cu care eu îmi câștig pâine. Uite-te bine la ea. Nu cumva să intri cu căruciorul strungului universal, să-mi dai peste cap, că vei strica mașina. Și te pomnesc de nu te vezi. Bă, când am adus acasă, nu avea voie bine să pun mâna pe mine. Fratele mie, chiar dacă era mai mare, era merge de la tata, nimeni nu pune mâna pe cea mie. Când te pomnesc de nu te vezi. Acasă și am spus că mama, nu mă mai duc, gata, am terminat, facă tata ce vrea cu mine. Am zis, tata, să nu te audă, măi, nu cumva să te audă, tu trebuie să te duci, măi, dacă el a zis așa, tata, lasă că știu ce. Mama, dar am zis că mă și pomnește. Măi, lasă, uite, mama se roagă pentru tine, tu du-te. Și m-am dus. Să știți că am primit, de vreo două ori am primit după ce a făcut și creierii, parcă mi-a scuturat în cap. Nu i-a convenit cu mama de vreau. Manetele la mașină. Dar de frică am început să învăț meserie. Nu mi-a plăcut și nu-mi place nici acum. Dar așa strângării am învățat că atunci când am terminat anul 2 am fost la concursul de meserii pe țară. Și am luat locul. Am devenit un strungar foarte bun, dar tot timpul uitându-mă cu scârba la strung. Dar de frică. Știți că și după ce am terminat, abia am apucat să găsesc un timp prielnic când se pot zice, nu, acum mă retrag de aici. Și într-adevăr a fost un timp prielnic când am putut să dau concurs undeva în cadrul TESA, am intrat în TESA, pe urmă am terminat liceul, am încercat alte variante, am urmat alte școli și aveam așteptat să scap. Eu mă învățam meseria, dar am învățat-o de frică. Lăsați-mă să vă spun, neprihănirea lui Dumnezeu nu se învață de frică. N-are Dumnezeu nevoie de așa, n-are tu treaba voastră. Dumnezeu n-are nevoie, vrea să spune cuvântul. Voi, dacă vreți să învățați meseria neprihănirii și a sfințenii, atunci haideți copiați pe Hristos în viața voastră. Să-L copiem pe El în toate dimensiunile și segmentele vieții Lui. Învățați de la mine, a zis Domnul. Și când îl copiem pe El, îl copiem în iubire. În Ioan, în capitolul 13, cu versetul 34, Domnul Iisus spune ucenicilor, și porunca pe care vă dau este aceasta, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Să pot iubi cum a iubit Iisus? Să fii gata să te sacrifici cum s-a sacrificat Iisus? Să înțelegi că împreună cu fratele și cu sora ești mădulare în același cor? Uită-te la stâncă și copiază stânca! Copiază dragostea stâncii! Copiază dragostea lui Iisus Hristos! El i-a iubit, spuneam azi dimineață, citatul lui Pavel, privitor la dragostea Domnului Iisus Hristos, că i-a iubit până la moarte și încă moarte de cruce. Putem noi să iubim? Până unde merge dragostea noastră? Nu știu care e situația la Bruxelles, dar lăsați-mă să vă spun, să vă plătim, dacă mai trăiesc un an și cinci luni, vă avea 70 de ani. La 70 de ani mă uitam la Hristul și zic, ăsta-i cop de bătrân. Nu știu ce mai caută pe aici. Și acum dacă mă gândesc că peste un an și cinci luni, dacă trăiesc, fac și eu 70 de ani. Dar situația s-a schimbat. În anul 1974, țin minte, când noi am construit casa, atâția frate au venit să ne ajute, că nu aveam celelalte lucruri. Se umplea curtea, nu aveam celelalte lucruri. Veneau cu lopețele pe urmă, îmbărteau la lopată, cu grebla, cu găvețele se scotea apă din frântână. Știți că pașa mea spinată, în prima zile, a fost capul toată fundația. Era dragostea frătească și dragostea lui Hristos ne strânge. Și acum, mie mi-a fost rușine, m-am dus într-o zi cu mașina, pe strada Păpădiei, și nici măcar n-am știut că un fratele nostru își construiește casa. Eu n-am știut. Singur își pregătea mortarul, singur își punea sus cărămida și singur zidea. El făcea tot singur. Dintr-o biserică cu câteva sute de metri. Și am zis, unde e dragostea frătească? Am dat pe un exemplu, așa banal, cu ăsta m-am întâlnit acum de data recentă. Și am fost așa de șocat. Se pot iubi, dar se iubești ca stânca. Se pot copia ce e important și ce e foarte important pentru viața ta creștină. Că încercăm uneori să copiem stilul de a cânta a unor cântări. Orice aș vrea. Ca familia Piului, eu nu pot să cânt niciodată. Și noi n-am putut niciodată. Orice aș vrea, un sportiv, mai știu ca și care sportiv, nu pot să fiu niciodată. Dar în fiecare zi să mă străduiesc să copiez chipul Domnului Hristos în mine și în mod deosebit segmentul dragostei. Asta pot, e important să vreau. Dumnezeu nu violează ființa umană, nu trece peste voința noastră. Dumnezeu ne pune înainte. Și încă de pe vremea lui Moise a zis, pun înainte viața și moartea, binele și rău, alege. Și aveau oamenii posibilitatea să aleagă. Avem posibilitatea să alegem. În seara aceasta, dacă umblăm pe neprihănire, dacă îl căutăm pe Domnul, dacă vrem să fim ca Domnul, dacă vrem să ne încadrăm din punct de vedere tipologic în ceea ce zicea poetul creștin, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în privegia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea ispita vine, să o miluiesc prin Sfântul tău cuvânt. Atunci, priviți pe stâncă și copiați dragostea stâncii. Vezi, dragoste, asemănătoare Domnului Iisus Hristos, uneori între părinți și copii, manifestându-se. Vezi, dragoste, manifestându-se între soți. Dar mi-a fost dat când trăia poetul Dionisie Giuchici să văd manifestându-se dragostea la cote maxime. Era Ionut Dobran din Micănești, în Portland, Oregon, și poetul nostru Dionise Giuchic, care are acele cărți de poezie și care a scos poezie de aceea care te încântă extraordinar, vorbea cu mine și mi-a spus, băi, frate Tipei, nu știu dacă ne mai întâlnim într-o dată. Ai venit în America, poate ne vom vedea în cer, pentru că eu am ajuns să fac de 3 ori pe săptămână dialize. Medicii spun că rinichii mei sunt praf. Și m-am întrebat Ionuț, m-am întrebat Dionise, da, nu te înscrii și tu pe o listă pentru un transplant de rinichi? A zis, m-am înscris și la Dumnezeu și la oameni. Dar văd că nimic. Și Ionuț Topreanu a spus la voi. Și a venit Ionuț Topreanu din Mișcănești și patru văd și acum. Un scunt s-a uitat la Dionise și a zis, ascultă, frate Dionise, mâine dimineață să fii pregătit la prima oră când ne ducem să facem testul de compatibilitate. Care vrei din cei doi rinichi ți dau? Stângul sau dreptul? Că tu ești fratele meu și te iubesc. Și dacă trebuie, să știi, eu ți dau pe amândoi. Copiii mei sunt mari, tu încă mai ai copii mici. Și am văzut o dragoste iubitoare asemănătoare cu dragostea Domnului Iisus Hristos. Dacă trebuie, ți dau pe amândoi, fără nicio problemă. Trist că s-au dus și n-a fost compatibil. Deloc acel transplant, nu se putea face transplantul, pentru că asta era situația din punct de vedere a sistemului celular și tot ceea ce trebuia să verifice medicii, nu a fost compatibil și nu s-a putut face transplantul. Dar de atâtea ori am pomenit pe Ionuț Topreanu și am zis, un om care a iubit ca Domnul Iisus. Nici nu l-a cunoscut acum ne-a auzit vorbind, dar când a văzut el în ce situație este poetul creștin, Giuchic Dionise, a văzut și copiii, care aveau un copil altă de 3-4 anișori, îmi ținea pe tata de mână, a zis, care vrei îmi dau, dacă vrei pe amândoi, copiii mei sunt mari. Un om care înțelege să iubească și să iubească ca Domnul Iisus. Priviți spre stânca din care a fost ciocnit și copiați-i dragostea, copiați-i smerenia. Învățați de la mine că eu sunt plin și smerit cu inima, zice Domnul Iisus. Să pot fi smerit ca și Iisus. Traian Dors, că toți suntem la capitolul poeți. Când vorbea despre smerenie, întrebați, când ce suntem, Doamne? Umbră și părere, îmi suspinde o clipă și apoi tăcere. Ce ușor ne crește și ne ia pământul, izborăm ca apa, dar zburăm ca vântul. Așa se vedea de mic și de neînsemnat. Din punct de vedere pământesc, din punct de vedere spiritual, toate problemele se priveau de pe alte coordonate. Dar se vedea om smerit. Domnul Iisus Hristos a fost smerit. Și zice Pavel în Filipeni, în capitolul 2, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus, iar măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, Filipeni 2, 5, 9. Să poți să te smerești, să copiezi smerenia Domnului Iisus. Avea putere să roage pe Tatăl să trimiată 12 legiuni de îngeri. Și era nimicită toată cohorta și puterea drăcească. Dar n-a făcut-o, s-a smerit. S-a făcut om. Chiar dacă era o ființă teandrică, și om și Dumnezeu în același timp, s-a făcut om, s-a făcut asemenea nouă. A dat dovadă de iubire până la capăt, o iubire fără limite și a dat dovadă de smerenie. Nu vi se pare că mai mult ca oricând oamenii scot astăzi pieptul afară? Nimeni nu gândește ca mine, nimeni nu predică ca mine, nimeni nu cântă ca mine, nimeni nu are casă ca am eu, nimeni nu are poziția ca am eu, nimeni nu are influența ca am eu. Și uitați-vă câți oameni în lumea noastră de astăzi încearcă în mod deosebit să urce pe piedestaluri false, false. Adevărul este că smeritul lui Dumnezeu știu să copieze stâncă. Priveți la stâncă, stau smerit, stau iubitor. Și gata de slujire. În Psalmul 40, Domnul zice, iată-mă că vin. În sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și într-adevăr a făcut voia lui Dumnezeu. A ascultat A fost gata pentru slujire, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. A fost gata pentru orice lucrare bună, sfântă și desăvârșită. Și omul lui Dumnezeu totdeauna trebuie să fie la dispoziția lui Dumnezeu. De când au apărut pacostele astea de transmisii, live, începem să nu mai avem oameni în biserică. Și câteodată stau și mă întreb dacă nu diavolul m-a inventat pe asta. Întreb pe unul într-o dimineață, băi, nu te-am văzut duminica trecută. Nu prea m-am simțit bine și am stat acasă. Și m-am dus la biserica Elin, nu la răstărare din Timișoara. M-am dus la biserica Elin, cum te duc? Am butonat, am intrat live și am zis, băi, dar a fost un program, să vezi program acum. Vorbești cu altul și zice, băi, nu, de ce? Lasă că m-am interesat, am aflat cine-i programat, nu mă interesează, m-am dus în altă parte. Am încercat și am intrat în altă parte. Fraților, să nu ne înșelăm. Vin reclamele astea cu tot felul de produse și ne aruncă peste gard în cutia poștală. Și mă uit, tot felul de mezeluri, de preparate, de prăjituri. Dar dacă am luat reclama aia, pot să mănânc din ea? Nu, că e numai reclamă. Ca să mănânc, trebuie să mă duc să o cumpăr. Exact așa și pe asta. Hai să nu stăm la reclame. O fi bună reclama, că spune ce e în biserică, dar du-te, mă, omule, la biserică, că aia e important, să fii la biserică. Pe vremea când erau inspectorii de cultă, era așa un păstor, în ghilimele păstor, că eu nu prea îmi place să rămânesc păstor. S-a supărat pe biserică și a zis, nu mă mai duc la biserică, gata. Și a trecut inspectorul de cultă, nu avea o mașină inspector, avea motoretă. Și a ajuns în dreptul casei lui, a zis, era vară, cam să mă opresc aici, poate găsesc pe nevastă sau un copil, să-mi dea o cană de apă. Bate la poartă, în localitatea, și era timpul când frații erau la biserică. Și cum mea? Apare domnul păstor afară. Domnule, da, jefonda? Nu. Dar tu ești la biserică. Păi, nu sunt la biserică. Bea inspectorul apa, după ce o bea, zice, dar totuși, de ce nu te-ai dus la biserică? Eu m-am supărat pe ei. Ăștia fac cum cred ei, nu mă mai ascultă și nu mă mai duc. S-a uitat inspectorul și era tovarășul inspector, era înainte de 89. S-a uitat la și a zis, bă, omule, ascultă-mă bine ce spun. Du-te-mă că tu ai predicat și la voi în Biblie scrie așa, că unde doi sau trei vine Domnul, unde unul vine dracul. Du-te-mă acolo unde doi sau trei. Vedeți, câteodată stăm acolo unul singur acasă. Și butonăm și vine și necuratul lângă noi. Și începi să te gândești la altceva și începi să faci altceva unde doi sau trei, acolo vine Domnul. Vă spun sincer, n-am nimic, eu știu, se bucură părinții de acasă că, uite, mi-am văzut fata cântând din cor, mi-am văzut băiatul. Da, o fi partea bună, dar eu avem dreapta 14%. Știți că mai avem, dacă mai avem în biserică 60-70%, nu cred că avem la toate serviciile noi care aveam uneori și 90-95%. 100% nu prea niciodată la toate serviciile la viață. De ce? Oamenii stau acasă, e mai frumos să stai în fotoliu sau chiar pe canapea cu mâinile la cap și să te miți. Dar e reclamă. Vine aghiuță acolo cu toate ofertele lui. E important să vină Domnul. Și haideți să înțelegem că noi trebuie să cupiem stânca și să fim gata de slujire în orice situație. Dacă trebuie, și suferim. Apostolul Petru zicea în epistola sa căci dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcutul lui Dumnezeu și în aceasta ați fost chemat, fiindcă Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca și voi să călcați lucrurile Lui. 1 Petru, capitolul 2, versetul 20 și 21. E foarte important să fim gata pentru orice. Astăzi suntem chemați la părtășie, astăzi suntem chemați la bucurie. Noi ne poate suntem chemați la suferință. Nu știu, cineva m-a întrebat chiar ieri, frate, mereu se dau comunicări și anunțuri și prevestiri prin Duhul Sfânt, că vin vremuri de prigoană, că vin vremuri de păcat, care trebuie să fie poziția bisericii? Și am zis, Biserica lui Iisus Hristos este gata pentru orice situație. Dacă este gata pentru cer, e gata și pentru suferință. Dacă e gata pentru glorie și slavă, e gata și să stea după gratii dacă trebuie. Biserica lui Iisus Hristos nu dă înapoi, pentru că Domnul pune carul lui de biruință la dispoziția bisericii. Și în numele Domnului mergem din biruință în biruință, slăviță fie El. Domnul Iisus Hristos nu a dat înapoi. Nu a dat înapoi. A dus crucea, a fost pironit pe cruce și atunci când alții l-au bajocorit, a suferit și s-a rugat pentru ei și a zis, Tată, iartă că nu știu ce fac. Și mi-a zis, ajunge, Tată, cu suferința. Din potrivă, el a băut paharul, a băut paharul mărăciunii și a suferinței complet și a fost biruitor. Priviți spre stânga, ascultați-mă, dacă umblați după neprihănire, copiați stânca, copiați dragostea stâncii, copiați smerenia, slujirea, copiați suferința. Nu o faceți de frică, faceți-o din dragoste pentru Dumnezeu. N-are Dumnezeu nevoie de pocăiți de frică, nu. Dumnezeu are nevoie de oameni care să dărnesc și care sunt gata să zică, Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, mă conduc pas cu pas, ziua, noaptea, în orice ceas, are mereu mâinile ea să lucreze în via ta și picioarele la fel se furneze ca un miel și mergem înainte. Capetul se vede, nu-i departe. Eu nu știu să vă spun când vine Domnul, dar sunt convins că venirea Domnului e mai aproape ca oricând. Poate vă șochez. Dar spuneam de mult că cei mai frumos pentru biserică acum vine. Cei mai glorios pentru biserică acum vine. Când o domnișoară decide să se căsătorească, vine și spune la tata și la mama, uite, vrea cu vrea să vină și să de vorbă cu voi, am decis să zic da și să mă căsătoresc. În momentul ăla se gândește la trusou, se gândește la tot ce trebuie. Pe măsură ce trece timpul, e tot mai preocupată. Când mai are o lună până la nuntă, deja intră în fetele. Se duce de nu știu câte ori și se urcă într-un ap să vadă, are tot ce-i trebuie. Și în ziua nunții, parcă acum văd pe fiică mea când am căsătorit prima fiică. În ziua nunții, făcea ce făcea, iar era în oglindă. Le s-a aranjat, se uita în ceas, da, vine mele, iar. Efectiv, nu i-a trebuit nici mâncare, nimic. Ea când s-a încheiat ziua nunții, a fost bolnavă, dar a fost bolnavă de dragoste. Știți de ce? Pentru că știa că vine mirele. Credeți-mă și ascultați-mă bine ce vă spun. De aici se vede foarte bine biserica adevărată lui Iisus Hristos. Începe să se vadă biserica spre deosebire de alte perioade. Adevărata biserică e prezentă la slujbe. Adevărata biserică este prezentă la cina Domnului. Adevărata biserică este prezentă în orice acțiune bună, sfântă și desăvârșită. Adevărata biserică este gata oricând să fie la dispoziția lui Dumnezeu și a fraților. Mă uit câteodată de la Bon și văd în fața mea două biserici. Văd pe Meneșa de la Odicea care cască și zice, oh, m-am îmbogățit, sunt bogat. Și Domnul zice, nu știu, e săratică, vă form și vă. Prea mult întâlnește care zic, m-am îmbogățit. Avem de toate, nimeni nu are ce avem. Avem de toate, avem și școli, avem și formații, avem și tabăra bisericii, avem și casa de vară a bisericii, avem de toate. Și nu interesează nimic ce vă, ăștia nu mai vorbesc de venirea Domnului niciodată. Și vezi și biserică, te uiți la ei și vezi că decât să se uite la predicată și să savureze ce se întâmplă acolo, mai degrabă să uite la ceas. Asta nu se mai urmește. Se uită în stânga, se uită în dreapta, mai vezi că butonează și o fac febre când îi văd că butonează și m-am oprit de multe ori din predici când îi văd. Așa de mult, nu știu, au o face, au relații de prietenie, de dragoste, tinere, nu știu ce au. Dar când îi văd cu telefoanele mobile, efectiv, mie mi se ridică tensiunea, fac febre. Nu. Deci m-am oprit de predici și am zis, băi, când ați terminat, băgați toți telefoanele în poșetă până atunci cântăm două strofe de cântare. Terminați odată cu chestiile astea, că sunteți în casa lui Dumnezeu, sunteți în prezența lui Dumnezeu și Pavel zicea, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit, mărit să fie numele Său. Priviți prestinca și copia stinca. L-au butonat Hristos, ăștia ne fac o bine, nici nu s-a uitat, n-ai nu s-a uitat pe nimic. Iar o știu un singur lucru. Voia mea este să fac, plăcerea mea este să fac voia Tatălui care m-a trimis. Noi suntem chemați să privim spre stâncă, să fim gata să iertăm. Iertați-vă unul pe altul, cum a iertat și Hristos pe voi Dumnezeu, zice Pavel în Coloseni 3:13. Să fim gata să dăruim, să ne dăruim pentru frații noștri. Caiulul Dobrean, care a vrut să-și dăruiască și ridicul, să nu mai vorbesc, dar de bunuri de care e nevoie. Dar dacă trebuie să copiem stânca, timpul trece. Mă uit aici și văd că zice că trebuie să mai privim spre ceva. Spre gaura gropii din care am fost scos. Stânca privim spre ea și o copiem în iubire, în smerenie, în slujire, în suferință, în iertare, în dăruire. Copiem stânca, copiem atributele Domnului Iisus. Dar uitați-vă și spre gaura gropii de unde ați fost scos. De ce să mă uit mea dacă tot a scos Domnul de acolo? David îmi pusesem nădejdea în Domnul și am s-a plecat spre mine, m-a scos din groapa pe Iri, din fundul mocirile, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare de laudă și mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. M-ai scos, Domnule, de ce să mă uit acolo? Ascultați-mă bine, înțeleptul Solomon zice că omul înțelept vede primejdea și o ocrotește. Și diavolul niciodată, dacă ai fost pătimaș de un om, nu vine să te ispitească cu oriceva, ci te duce la un corp. Dacă ai fost pătimaș de tutun, te duce din nou acolo. Întotdeauna diavolul încearcă să te lovească acolo unde te-a dus și acolo unde ai fost pătimaș. Tot cu lucrurile arde. Era simpatic un bătrânean pe vremea când slujeam la biserica 5. Deci, mă frate, Cipei, vreau să spun ceva, toată viața mea, am tras niște bețâi la birtul, doi cocoși, de câteodată în patru mele meream acasă, că stătea nu departe de birt. Dar de când m-am păcăit, să știi că nici mai trec pe acolo. Dar zic, ce faci? Mă vine nu departe. O comesc, mă duc pe strada cealaltă. Dar zic, de ce? Mă tem că simțând mirosul, nu cumva să fie mai tare ca mine și să mă bage iar înăuntru. Îmi avea groapa de unde fost scos și încerca să o comesc. Fugind de groapa din care a fost scos. Era o zi de 6 ianuarie dimineața, frig. M-am scurat dimineața, m-am scurat un telefon și să mă duc urgent undeva pentru o ungere, că o soră de-a noastră, mamă de mai mulți copii, trebuie dusă la spital. Și era femeie afară, era zăpadă și este curbaia mică, mă vine așa, eu n-am observat campanul pe partea dreaptă. Eram obosit, am adormit cu o zi înainte, am fost plecat și m-am dus așa, mă întrebam să ajung acolo, să mă duc la sora să-i fac ungere. Și cum roata din spate stânga nu mai avea aer în ea, când se iau puțin curba la stânga, mă viteze destul de mare, era zăpadă, zăpadă mai amortizat în șocuri, m-a tras și când m-a izbit într-un stâlp electric de ăsta de înaltă tensiune, zop mi-a făcut bătrâna Dacia, complet. O trebuie să vină cei de la descarcere să nu scoate. Eu n-am pățit nimic, dar mașina zop s-a făcut. Și am scos-o cumva de acolo, am încercat să o repar, am mai mers cât am mai mers, a venit revoluția, după aia am ajuns la altă mașină, vine. Dar vreau să vă spun că au trecut ani de zile. Eu pe locul, pe lângă locul acela, trec eu și de 3-4 ori pe zi. Acum e casa mea, la 300 de metri. Nici nu mai gândeam. Când ajungeam acolo, automat călcam frână. Dar eram cu nevastă, ce ai frânat? Că nu-i trecere de pietoni, nu-i nimic. Dar zic, este cu tot aici. Era gaura gropii de unde m-a scos Dumnezeu. Știi, fiecare avem groapa noastră de unde m-a scos Dumnezeu. Nimeni nu s-a născut de zăvârșit. Fiecare am avut ceva în viața noastră de care am izbăvit Dumnezeu. Priviți spre stâncă și copia stânca. Vă uitați-vă și mai gaura gropii și ocolițul. Uitați-vă! Uitați-vă! Frate, mergai cu un frate bătrân, îmi zic, bă, frate, păi până nu m-am pocăit, mă, băteam pe nevastă mea, că nu băteam pe dube, cum zicea el așa, cum băteam pe ea. Și zic, acum, de când te-ai pocăit? Mă zice, mărturisesc, că odată m-am scăpat și am dat două. Dar atunci am găsit o soluție. Ce soluție? Când simt că mă enervez, repede fug afară. Deci câteodată și în pijamare, și mai eu, când simt că mă enervez, fug repede afară și uite-o trecut câțiva ani. Și-am zis, frate Raicu, eu sugerez să stai mai mult afară atunci, dacă asta îți face bine. Ei, sunt situații când trebuie să stai în afara pericolului. Stați în afara pericolului. Am avut tineri care și-au schimbat locurile de muncă că au vrut să stea afară. Am avut frați și surori care s-au pocăit și pentru că au avut locuri de muncă viciate unde nu puteau să lucreze curat, au ieșit afară și au stat afară și au evitat. Priviți spre gaura gropii din care ați răscoși. Cădeau prin tot atunci. Ascultați-mă voi care urmați după neprienire. Copiați stânca și trebuie să o copiem. Nu de frică, nu de teamă, din dragoste, cu toată dăruirea, în ce privește zmerenia, slujirea, iubirea, suferința, iertarea, dăruirea, răbdarea, s-o copiem. Dar să privim și la gaura gropii. Și de unde știi că te-a scos Dumnezeu? Încearcă, dacă se poate, nici să nu mai treci pe acolo. Ieși afară, stai afară de acolo. Ieși afară de acolo. Sunt locuri de muncă viciate, funcțiile de ospătare și tot felul de funcții mai mizerabile, urmele cartele, că nu le știu toate pe aici, prin Bruxelles, ce poate fi, dar sunt și din astea. Sunt și din astea. Mai ales când patronul te condiționează, mai stai aici, dacă faci ce spun eu, dacă nu te dau afară. Și atunci, câte ori zice, că tu uite, mă condiționat. Nu, ieși afară de acolo, stai afară, ca să nu ajungi la păcate. Uită-te la groapă de unde te-o scot Dumnezeu și fii recunoscător. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Să binecuvântăm pe Domnul pentru toate binefacerile Lui. Să încercăm să-L copiem în viața noastră și să-i mulțumim pentru că într-o zi ne-a scos din groapa și mucirii păcatului. Amin.